من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله سبحانه وتعالى o'zining kalomini nozil qilganligini, u bu kalomida Qur'oni Karimda ko'p mo'jizotlar borligini, lafzidagi mo'jiza, ma'nolardagi mo'jiza va uzoq tarixlarning aniq suratda xabar berishligidagi mo'jiza va hamda o'zining hukmlaridagi mo'jizaki qiyomatgacha bu hukmlar o'zgarmaydi va bu hukmlarning hikmatlari odamlarga yillar o'tgan sari ma'lum bo'lib boraveradi. Hattoki Qur'onni inkor qilgan odamlarga ham bu hukmlarning haq ekanligi ma'lum bo'lib boraveradi. Xullas, Qur'oni Karimning har taraflama mo'jizaligini bayon qilgandan keyin yer va kainotdagi mo'jizotlarni zikr qilishlikda sura-i Ra'dda davom etgan edi. Alloh subhanahu va taolo yerdagi mahluqotlarni fikr qilishlikka va bu Allohning yaratgan narsalarda fikr qilgan odamlarga ko'p ibratlar va Allohning yakkaligi alomatlar borligini bilan ogohlantirishligi va hamda yerdagi koinotdagi hamma narsani aqllarini ishlatgan kishilarga va iymon keltirgan kishilarga ibratlar va alomatlar borligini bayon qilishlikda sura-i Ra'd davom etadi. Va fil ardi qit'an mutajawirat. Mana bu ko'rinish yerda bir-biriga qo'shni bo'lgan yerning bo'lak-bo'lak qismlari bor. Belgilari turlicha. Agar belgilari turli bo'lmaganda, bu bo'lak-bo'laklik bilan sifatlanishligi sifatlanmagan bo'lardi. O'zi hammasi yer bo'lishligi bilan birga, ba'zi joylar unumdor, pokiza tuproqli bo'lsa, ba'zi joylar hech unumdor bo'lmagan sho'r. Ba'zi joylar qurg'oq bo'lsa, ba'zi joylar faqat toshlikdan iborat. Ba'zi joylar obod bo'lsa, ba'zi joylarda hech narsa unmaydi. Ba'zi joylarda suvlik bo'lsa, ikkinchi boshqa joylar uning aksidir. Mana bu bo'laklar hammasi bir-biri bilan bog'langan yonma-yondir. Mo'jizaki bir yerning yonida nihoyatda obod joy tursa, uning yonida hech qanday obod bo'lmaydigan joy turadi. U o'rtasida katta bir masofa ajratib turmaydi. Bir-biriga yopishgan. Bu joylarning tafsiloti va jannatun min a'nab. Ba'zi joylarda uzum bog'lari bo'lsa va zar'un ba'zi joylarda ekinzor bo'lsa va nakhilun sinvan yonidan chiqqan xurmozorlar bo'lsa, xurmozorlarning boshqa daraxtlarning ham daraxtlarning yonidan chiqqan narsani sinvan deydi. Ba'zilari yonidan chiqqani bilan bo'lgan chiqib unsa, ikkinchi bir qismi bo'lsa g'ayri sinvan, yonidan chiqmagan holatda yakka o'sadi. Bularning ba'zilari mevalik, ba'zilari mevasiz. Mevalik bo'lganlari turli lazzatlarga ega. Ba'zi mevalar achchiq bo'lsa, ba'zilari Nordan bo'lsa ba'zilari shirin, lekin yusqo bima'in vahid. Shirinlariga shakar bilan suvni qo'yib berilmaydi. Bir turdagi suv bilan sug'oriladi. Yusqo bima'in vahid. Qovunga shakar bilan suv berilmaydi. Suvni o'zini beriladi. Xuddi shu suv bilan ithamakka sug'orilsa, u qovun qanchalik shirin bo'lsa, ithamak shunchalik achchiq bo'ladi. Vaholanki tez qalampir bo'lgan narsalarga unga o'ziga xos bir suv berilmaydi. Shuning yoniga ekilgan narsa bittasi shirin, bittasi achchiq, bittasi nordan bo'laveradi. Bir xil suv bilan sug'orilaveradi. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ularının bazısını bazısından yemişte artık kılamız. Bir kıl meyveler hem yemişte farklı. Şunun için insan bir pazarga kirgende bir kıl meyveni körüp doğru körünüş çıralı olsa alalmıydı. Alar mıydı onlar seni? Bunun bir kıl meyve bölgenliği bilen yemişte onlar türlü farklı ikiladı. Alloh subhanahu va taoloning hikmati mana bunday bo'lishligini va o'ziga dalolat qiluvchi alomatlarni hamma mavjudotiga joyladi. Inna fi zalika laayatun liqawmin yaqilun. Bu narsalarda aql egalariga, aqlli kishilarga ko'p alomatlar bordir. Kofirlar Allohni bor deb tan olganlari ham o'lgandan keyingi tirilishligini juda bir taajjublanishdi. Kofirlar hammasi hozirgi vaqtdagi kofirlar ham, xoh u kofirlar o'zbeklardan bo'lsin yo boshqa millatlardan bo'lsin. Bular hammasi nahotki inson chirib, tuproqqa aylanib yana qaytadan tiriladimi deb mana bu narsaga ko'p ajablanishdi. Agar ular qish faslida mana shu turgan joy ko'kalamzor bo'lib ketadi bahor vaqtida desa, uni tasdiqlashmagan bo'lardi agar ko'rishmaganda. To'g'ri, bahor vaqtida Allohning izni bilan, Allohning izni kelgan vaqtda ko'karadi. Lekin qishning yarmida bu ko'karmaydi hech qachon. Alloh iroda qilgan soat kelganda ko'karadi. Boshqa vaqtda qurishligiga kelgan vaqtda irodasi quriydi. Inson ham Allohning irodasi kelganda vujudga keladi. Allohning irodasi kelganda u ham qurib o'ladi. Uning chirishligiga Alloh iroda qilganda chiriydi. Buni qaytadan vujudga keltirishlikka iroda qilgan soat kelganda u qaytadan vujudga keladi. Biror bir kishi aytgan yo'qki, bu dafn qilingan insonlar bahorda qaytadan vujudga keladi degani yo'q. Ularning bahori qiyomat. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo ularning bir tomchi suvdan vujudga keltirgan zot uni qaytadan vujudga keltiradi. Bunda hech bir ajablanadigan narsa bo'lishligi kerak emas edi. Shuning uchun Qur'oni Karimda va in ta'jab ta'jabun qawluhum. Mabodo bir dunyoda bir qiziq narsadan ajablanadigan bo'lsangiz, ey Muhammad alayhisalom, dunyoda bir shunaqa ham qiziq narsa bormi deb ajablansangiz, mana bu kofirlarning so'zi qiziq. Nima so'zi? A iza kunna turoban, a inna la fi xalqin jadid. Biz tuproq bo'lib yana yangitdan yaratilamizmi deb ajablanishligi ajablanarli narsa. Dunyoda bir qiziq, kulgili, masxara qilinadigan mabodo bitta so'z bo'lsa, u ham bo'lsa shu kofirlarning so'zidir. Nahotki inson tuproq bo'lib ketgandan keyin tiriladimi degan so'zi o'zi masxara qiladigan so'zdir. Mabodo bir ajablansiz shu so'ziga ajablaning. Chunki olamdagi hamma narsani vujudga kelib turayotgan narsalarning ko'rib turgan inson, insonni qaytadan vujudga kelishligida hech qanday shak-shubha qilmaydi. Kim bu uzumlarga, boshqa meyvalarga bu lazzat berdi? Pastdan kelayotgan suvmi?
Su shuning tanasidan o'tadimi? Bo'lmasam shu o'tayotgan tanadagi joyni kesing-da shuni suvini ichib ko'ring. Bu mevada lazzat bormi ekan? Ba'zilarini suvni olsangiz qusib yuborasiz. Kim berdi bu ajoyib ranglarni? Rang shuning ichidan o'tdimi? O'tgan bo'lsa siz buni bir rangdan shuni olib bu rangda agar o'tayotganligini bilganda hozirgi davrning odamlari bu meva bizga ulgimasdi birodarlar. Bu rangda olib kerakli joyga olib borib sotishgan bo'lardi. Allohga ming hamdlar bo'lsinki bu ilmlarni yaxshi bu mevalarga bo'layotgan boshqa rang va lazzatlarni o'zining maxfiy lutfi bilan marhamat qildi. Agar insonlar shuning ichidan avvalishlikni ilojini qilganda bu mevalardan ham ko'p kishilarni mahrum qilgan bo'lardi. Mana bu narsalardagi hamma mo'jizotlar dalolat qilyaptiki, Alloh subhanahu va taolo o'zining boshqarayotganligiga va insonning chirigandan keyin vujudga kelishligidan bir oson narsa yo'q ekanligiga dalolat qilyapti. Ulaika allazina kafaru bi robbihim. Shunday tarbiyat kunandalariga kofir bo'lganlar mana shu oxiratdagi tirilishlikni inkor qilganlar. Va ulaika al-aghlalu fi a'naqihim. Bo'yinlarida jahannamda o'tdan bo'lgan kishanlar bo'ladiganlar shular. Va ulaika ashabun nar. Ular o'tni egalari shular. Hum fiha xolidun, o'tda bular abadiy bo'lishadi. وَيَسْتَعْدِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ Bunlar Allah'ın tirilişliğini inkar kıyarlar. Elbette bu tirilgenden keyin hisob qilinishligini peygamberler bayan kılganıdı. Tirilgenden keyin ameller hisob qilinadi. Yaxshi amel egeleri cennetke, yomon amel egeleri cehennemge ekanligini haberini eshitganıdı. Va Allohning yo'lini qabul qilmaganlarning tarixda ko'p ularga azoblar bo'lganligi bilan payg'ambarlar ularni xabardor qilgan edi. Allohning yo'lini inkor qilgan odam ogohlantirilganda doim Allohning azobini bo'lsin deb talab qiladi. Va yastajilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana. Sizdan tezroq shu aytayotgan azob, ya'ni yomonligini tezda bo'lishligini sizdan talab qilishadi. Hasanot yaxshilikdan ilgari. Ular qani shu azobni olib keling deyshadi. Bularning qalbidagi bu buzuqlikka dalolat qiladi. Agar siz va'da qilgan narsa haq bo'lsa, shu azobni olib keling deyshadi. Allohumma إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كافرلار پیغمبرلار خطاب قلشتی ki اگر شو پیغمبر olib kelgan yo'l haq bo'ladigan bo'lsa osmondan bizni ustimizga tosh yomg'ir olib yog'sin yo alamlantiruvchi azobni olib keling deydi. Aytishmadiki agar shu yo'l haq bo'lsa bizni Alloh taolo hidoyat qilsin deyishmadi. Hozirgi vaqtda ham shunday dinsiz dahriylar borki, qani shu yo'l haq bo'lsa shu azobni gapni qisqa qil deydi. Alloh subhanahu va taolo bandalarining shoshilishligi bilan shoshilmaydi. Mana bu oyatda sizdan payg'ambarlardan va shu haqqa chaqirganlardan azobni tezda bo'lishligini talab qilishadi, yaxshilikni talab qilishligini o'rniga. Payg'ambarlar azob olib keluvchi kishilar bo'lgan emas. Ular gaplariga kelmagan odamga azobni olib keluvchi kishi emas. Azobni Alloh subhanahu va taolo olib keladi. Va qad xolat min qablihimul masalat. Ularga bulardan ilgari ko'p misollar o'tgan. Ot qabilasi eng zo'ravon kuchli odamlarimiz degan. Alloh subhanahu va taolo shamol bilan halok qildi. Samud qabilasi o'zining zo'ravonligi bilan faxrlandi. Alloh subhanahu va taolo sayha bilan halok qilib tashladi. Hamma tarixda bunaqa Allohning yo'lini qabul qilmaganlarning halok bo'lishligiga ko'p misollar o'tgan.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ.
Sizi Rabbiz ey Muhammed Aleyhisselam, odamlar qanchalik zulm qilishliklariga qaramasdan odamlarni mag'firat qiluvchi zotdir. Va shun bilan birga Rabbingizning azobi qattiqdir.
Agar Alloh subhanahu va taolo bandalardagi qilayotgan gunohlariga azobni jo'natganda yer yuzida biror bir jonli mavjudot qolmagan bo'lardi.
وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا.
Allah subhanahu wa ta'ala bandalarının kılgen ameli bilen muahaza kılıp cezalegende yeryüzde birer bir canlı nefsini koymagen bulardı. Lekin onlarını muayyen muhletke alıp koyadı. Allohning ishi muhlat kelgan vaqtda Alloh bandalarning nima qilayotganligini biluvchi ekanligini bandalar biladi. Har bir amallarini hisob qilib beradi.
Inson har qanday kishiga yaxshilik qilib bir marta yaxshilikni qilolmay qolsa, u faqat yomonlik qilgan odamga aylanadi. Alloh subhanahu va taoloni kechirayotganligini misoli shuki, insonning bir kunda Allohga osiy bo'layotganligini agar tekshirib ko'rilsa, shu osiylikni farzand otasiga qilsa birortasini ko'tara olmaydi. U albatta kechirmaydi. Alloh subhanahu va taoloning shonida aytayotgan so'zlarni birortasini inson o'zini ota-onasiga aytgan bo'lsa, ota-onasi ko'tara olmaydi bu narsani. Har kuni necha marta inson osiy bo'ladi. Maxfiy holatlarda qancha osiy bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilmaydi. Nihoyatki bu buyruqlar hammasi bandaning manfaati uchundir. Qaytarilgan narsalar bandaga zarar qilganligi uchun qaytarilgandir. Ammo ota-onaning buyurgan narsalarini ichida o'zining manfaati aralashgan narsalar ko'p bo'ladi baribir. Alloh subhanahu va taolo shu bandalar manfaatiga bo'lgan narsalarga buyurgan, bandalarga zarar qiladigan narsadan qaytargan, mana bu narsalarni inson qilmasligi bilan Alloh subhanahu va taolo ularga azobni tezlashtirmaydi. Lekin banda Alloh taolo bandalarni mag'firat qiluvchi degani bilan xotirjam bo'lib qolmasligi kerak. Alloh taoloning azobi ham qattiqdir. Allohning azobini qattiqligi Nuh alayhi salomning davrida tamomiy yer kurrasidagi insonlar va yer kurrasini tamomiy botqoqqa botirib tashladi.
Va yaqulul ladina kafaru laula unzila alayhi ayatun min robbih.
Kofirlar aytishadiki, Rabbi tarafidan bizga bir mo'jiza tushirilsa bo'lardi deydi. Xuddi dunyoda mo'jiza yo'qdek. Alloh taolo yaratgan narsalar hammasi bir mo'jizadir. Shunchalik mo'jiza ko'p bo'lishligiga qaramasdan kofirlar bizga shu bir mo'jiza tushirilsa bo'lardi.
Qul innama anta munzir. Innama anta munzir.
Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga xitob qilyaptiki, innama anta munzir, siz ogohlantiruvchisiz, siz mo'jiza olib keladigan kishi emassiz.
Va likulli qawmin had.
Har bir qavmni o'ziga xos bir hidoyat qiluvchisi bo'lgan. Mana o'tgan ummatlarga har bittalariga Alloh taolo payg'ambar jo'natgan. Oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisalom bo'lgan. Muhammad alayhisalomdan keyin risolat yo'q. Qur'oni Karim mo'jizasi qiyomatgacha abadiy qoldi. Mana bu mo'jiza kitob va sunnat qoldiki, shu kitob va sunnatga mahkam ishlashlikka Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llanma berdilar. Hajjatul Vadoda men sizlarga ikki narsa qo'yib ketyapmanki, buni mahkam ishlasanglar adashmaysizlar dedilar. Demak, qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning hodisi Muhammad alayhisalomdir. U kishi olib kelgan, Alloh tarafidan olib kelgan Allohning kalomi Qur'oni Karimdir. Va u kishi bayon qilib bergan hadislaridir. Mana bu narsa bizga qiyomatgacha yo'llanma bo'ldi. Men sizlardan keyin ikki narsa qo'yib ketyapman dedilar. Boshqa narsani aytmadilar. Shuning uchun kitob va sunnatga zid bo'lgan ishlar kim aytgan bo'lishligidan qat'i nazar bu botildir.
kitobi sunnatga muvofiq bo'lgan so'z oddiy inson tarafidan aytilsa ham bu haqdir. Mana bu narsa bizning qiyomatgacha hodiyimiz, hidoyat qiluvchimiz bo'lib qoldi.
Allohu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa va ma taghizu al-arham va ma tazdad va kullu shay'in 'indahu bi miqdar.
Alloh subhanahu va taolo har bir ayol homila bo'lgan narsani biladi. Allohning ilmi ayolning bachadonida nima vujudga keldi buni biladi. Va ma taghizul arham, bachadonlar nima narsa unga yetishmayapti. Va ma tazdad, nima narsa bu onaning qornida farzand vujudga kelgan vaqtida nima narsalarni ziyoda qilyapti? Nima narsalar ziyoda bo'lyapti? Mana bu narsalarni Alloh subhanahu va taolo bilib turadi. Allohning ilmi hamma narsani ihota qilgandir. Buning ko'p dalillari bo'lishligi bilan birga bitta dalil shuki, onaning qornida vujudga kelayotgan bir dona hujayradan vujudga kelayotgan narsa shu vujudga kelayotgan suvning tarkibida minglab Alloh sonini o'zi biladigan darajadagi mana shu inson bo'lib shundan bir donasini ixtiyor qiladi. Shu bir dona hujayradan vujudga keladi. Bu hujayra bo'linish bosqichlarida har bir a'zoga bo'linadi. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmi bilan azaliy ilmi bilan boshqaradi. Har bir bo'lingan hujayra o'zining amalini yaxshi biladi. Misol qilib olganimizda quloq bo'ladigan hujayra quloq bo'lishlik kerakligini biladi va qayerda quloq bo'lib o'rnashishlik kerakligini ham biladi. Ko'z bo'ladigan hujayra ko'z bo'lishlik kerakligini biladi. Allohning bildirishligi bilan va qayerda ko'z bo'lishligini ham biladi. Bu vujudga kelish sodda shaklda vujudga kelmaydi. Murakkablik shu darajadaki, agar bir insonning vujudga kelgan a'zolarining eng kichkinasi bo'lgan hujayra bajaradigan amalni avvalin oxirin bo'lgan hamma ilm davozirlari bo'lgan hamma insonga shu vazifani qilishlik topshirilsa bajara olmaydi. Mana shunday murakkab suratda vujudga keladi. Alloh subhanahu va taoloning ilmi boshqarayotganligini, bu ilmning hech qanday bir cheki yo'q buyuk ilm ekanligiga mana bu vujudga kelayotgan insonning onani qornida Alloh subhanahu va taolo nima narsa bu bachadonda kamayapti, nima narsa ziyoda bo'lyapti, bu narsaning hammasini Allohning ilmi biladi. Bilib turganligi mana bu murakkab suratda vujudga kelayotgan holat buni isbotlaydi. Va kullu shay'in 'indahu bi miqdar, har bir narsa Allohning huzurida miqdor bilan bajariladi. Bu nihoyatda daqiq suratda bajaradi. Alimul g'aybi va shahada, al-kabirul muta'al. G'ayb va shahodatni Alloh taolo biluvchidir. Ko'zga ko'rinmayotgan, inson ko'ziga ko'rolmayotgan narsalarni hammasini biluvchidir. Ko'rinib turgan olamni hammasini biluvchidir. Al-kabirul muta'al, Alloh buyuk, oliydir. Sawa'un minkum man asarra al-qawla va man jahara va man huwa mustakhfin bil-layli va saribun bin-nahar. Inson maxfi oshkor degan so'zlar insonga nisbatandir. Sizlarning ishlarda deydi Alloh subhanahu va taolo so'zni maxfi qilganlar u oshkor qilganlar Allohga nisbatan barobardir. Allohga nisbatan maxfi oshkor degan ma'no yo'qdir. Bu insonlarga nisbatan bir narsalar maxfi oshkor bo'ladi. Va man huwa mustaqsim bil-layli va saribun bin-nahar. Kechalarda, qorong'i kechalarda o'zini bekitgan narsalar hammasi Alloh subhanahu va taologa oshkordir. Bu narsalar kunduzda yuruvchi narsalar hammasi oshkordir. Kechasida nechun ming olam harakat qiladi. bu narsani hammasini Alloh subhanahu va taolo biladi va o'zining ilmi bilan boshqaradi. Alloh subhanahu va taoloning mavjudotining yana bir qismi kunduzda harakat qiladi. Bular hammasi Alloh subhanahu va taologa oshkordir. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillah. Insonni oldi-yu orqa tarafidan davomiy suratda himoya qilib almashlanib turuvchi, insonni muhofaza qilib turuvchilari bor. Allohning insonni yaratdi-da, bu insonni mashaqqatda yaratdi. Shu mashaqqat olamida uni doim kechasi-yu kunduzda almashlanib buni himoya qilib turadiganlarni ham yaratib qo'ydi. Bular hammasi min amrilloh, Allohning buyrug'idan vujudga keladi. Birontasini inson buni maoshini bermaydi. Birontasiga iltimos qilishlikka hojat tushmaydi. Birontasiga yolbormaydi. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan insonni oldi va orqa tarafidan tamomiy ihota qilib ularni almashlab turib, almashlangan holatda muhofaza qiladi. Insonning aksar o'rni teshik, quloqi teshik, burni teshik, og'zi teshik, xullas insonning jasadini hamma joyi yunlari chiqqan joylar hammasi teshik birodarlar. Mana bu joydan Alloh subhanahu va taoloning mahluqotlarining eng kichkinasi agar insonning qulog'idan kirib ketgan bo'lsa, najot topa olmaydi. Inson uxlayotganda uning himoyasi bo'lmaydi. Hayoliga ham keltirmasdan uxlaydi. Og'zidan biror bir hasharot kirib ketadigan bo'lsa, uning har hayoti munaqqas bo'ladi. Hisobsiz Allohning himoyachilari bor. Allohning irodasi ta'alluq topganda bizlarga ibrat uchun shunday falokatlar bo'lib turadi. Mana bu falokatlarda biz ibratlanmaymiz bu narsada. Agar shunday bir hasharotlar bor joyda insonning birortasini jasadining biror bir teshik o'rnidan shu hasharot kirib ketganda bo'lgan azobni ko'rsa, shu millat, shu jamiyat yashayotgan joyda albatta buni chorasi uchun son sanoqsiz miqdordagi boyliklar sarf bo'lgan bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonni bunaqa haqda himoyasini o'zi qildi. Inna Alloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ مِنْ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Alloh subhanahu va taolo insonni hamma tarafidan uni muhofaza qilib turadigan narsalarni vujudga keltirdi. Biz bilmagan miqdorda balolar bo'lishligiga qaramasdan biz bilmagan miqdorda himoyachilar ham bor. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zidagi holatni o'zgartirmaydigan odamlarni himoya qilmasligini xohladi. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin. Odamlardagi holatni o'zgartirmaydi Alloh taolo. Ularning badbaxtlik holatlarini saodat holatiga o'zgartirmaydi. Ularning yomonlik holatlarini yaxshilik holatiga o'zgartirmaydi, modomiki o'zlaridagi holatni o'zgartirishmasa. Hamma shu oyatga chaqiradi. Hamma o'zidagi holatlarni o'zgartirishlikka chaqiradi. Lekin hamma bu oyatni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hayotda tatbiq qilgandagi holatga chaqirmaydi. Oyat nihoyatda daqiqdir. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin. Qavm jamoa suratda keltirilyapti. Tag'yirning nisbatini Allohga berilganda tag'yirning mas'ulini jamiyatdagi holatga nisbatlayapti. Tag'yirning nisbatini bandalarga berilayotganda ularning shaxsiy holatlariga bi anfusihim o'zlarining holatlariga bog'lanyapti. Demak, har bir inson jamiyatdagi buzuq holatni yoinki baxtsizlik, badbaxtlik holatini pokiza bir holatga o'zgarishligini Allohning o'zgartirishligini umid qiladigan bo'lsa, har bir kishi o'zining shaxsida birinchi islom buyurgan narsalarni qilsin va islom qaytargan narsalardan qaytsin. Har bir shaxs o'zining islomning tirik mujassam shakliga aylantirsin. Alloh subhanahu va taolo bunday haqiqiy musulmonlardan tashkil topgan jamoani degi badbaxtlik holatini o'zgartirishlik o'zining quvvati va qudrati bilan bo'ladi. Qur'oni Karim dafiqdir. Jamiyatdagi holatni o'zgartirishlik mumkin emas. Bu faqat Allohning ishidir. Ammo inson o'zidagi holatni o'zgartirishlikni Alloh bunga insonni o'ziga topshirdi. Inson jamiyatdagi holatni o'zgartirishlik haqida o'ylashlikni o'zining hisobidan chiqarsin. Bu o'zgartirishlikni Allohning ishi deb Allohning o'ziga topshirsin. Ammo o'zidagi holatni Alloh taolo o'zgartirishlikni insondan talab qilyapti. Bu inson o'zini holatini o'zgartirishlik haqida bosh qotirsin. Mana bu insonning ishidir. O'zidagi holatni o'zgartirmaguncha Alloh un bilan tashkil topgan jamiyatdagi holatni o'zgartirmaydi. Mana bu oyat dafiqdir birodarlar. Arab tilidan xabardor bo'lgan kishilar nihoyatda tushunadi, lekin insof bo'lishligi bilan tushunadi. Insof bo'lmasa, u balki bu kalimani tushunmaydi. Alloh jamiyatdagi holatni o'zgartirishlikni insonga bermayapti. Insonlar o'zi Allohning ishini Allohga qo'yib qo'ysin. O'ziga topshirilgan vazifani o'zgartirishlik haqida bo'lsin. O'zi islom buyurgan narsalarni o'zida vujudga keltirdimi? Islom qaytargan narsalarni o'zida vujudga keltirdimi? Mana bu haqda bosh qotirsin. Bu holatda bosh qotirgandan keyin Alloh subhanahu va taolo shunday haqiqiy islomni mujassamlashtirgan kishilardan Alloh subhanahu va taolo bir kichkina bo'lsa ham jamiyat vujudga keladi. Allohning nusrati shu jamiyatdan ajralmaydi. Agarki u kichkina bo'lsa ham. Qur'oni Karimning agar shu oyatini insonlar tushunishganlarida va unga insof bilan bu oyatni qabul qilishganlarda yer yuzidagi yangi tashkil topgan islomiy, g'ayri-islomiy jamoalar hammasi yo'qolib ketib, haqiqiy kitobi sunnat, ahli sunna va jamoa barpo bo'lgan bo'ladi. Chunki bu yerda takror aytaman, tag'yirni nisbati Allohga nisbati berilganda, o'zgartirish fe'lining foili Alloh subhanahu va taolo bo'lganda, uning mas'uli jamiyat bo'lyapti. Ma bi qawmin. Ammo o'zgartirishlikning mas'uli insonlar bo'lganda, foili ham insonlar bo'lyapti. Har bir shaxs bo'lganda, uning foili insonlar bo'lyapti. Demak, inson o'zining badbaxtligini o'zi chaqirib oladi. Inson o'zining baxt-saodatini o'zi chaqirib oladi. Islom buyurgan holatdan chiqishlik bilan badbaxtlikni chaqirib oladi. Islom buyurgan holatga o'zining muqayyat qilishlik bilan baxt-saodatini chaqirib oladi. Kama takununa yuvalla alaykum. Qanday bo'lsanglar, valiylar shunday bo'ladi. Insofsiz bo'lsanglar, o'zingizlar islomning hukmlarini o'zingizlarda tatbiq qilishlikni chetlatgan bo'lsanglar, valiylar ham shunday insofsiz va islomni yomon ko'radigan kishi bo'ladi. Inson aytmasinki, bu jamiyatga men o'zgarsam men tayyorman. Men shu soatdan boshlab o'zgaraman deb o'zini o'zi aldamasin. Misoli shunga o'xshaydiki, bu jamiyat o'nglanishligi bilan men hamma va tayyorman eng birinchi toza odam deb ertaman turib aylanaman deb o'ylamasin. Buni misoli shunga o'xshaydiki, mening o'nglanmay turishligim jamiyatga zarar qilmaydi, ko'pchilik o'nglansa degan fikr misoli shunga o'xshaydiki, har bir podshoh har bir insonni bir kafadan sutob kelishligini talab qilganda sutdan bo'lgan bir hovuz oldida o'tirishligini, shunday pokiza hovuz oldida turishligini orzu qilgan. Va har bir o'zining fuqarosiga bir kosadan sutob kelishlikka buyurgan. Shunda ular har bir kishi o'ylaganki, shuncha sutli ichida mening bir kosa suvim zarar qilmaydi. Men bir kosa suvni olib boraylik, biroq bilinmaydi ko'pchilik orasida deb. Hamma shunday bo'lganda, ertaman podshoning ro'barusida sutdan bo'lgan emas, balki suvdan bo'lgan hovuz paydo bo'lgan. Shuning uchun hamma jamiyatni o'nglanishligi haqida bosh qotiradi, lekin o'zining o'nglanishligi haqida bosh qotirmaydi. Uni nega o'zining o'nglanishligi haqida bosh qotirsa, mana bu narsa maqbulroqdir va to'g'ri bo'ladi. Ko'p kishilar o'ylashadilarki, hamma jamiyatni to'g'rilikka buyuradigan bir hay'at vujudga kelsa-da, yomonlikdan qaytaradigan hay'at vujudga kelgandan keyin hammani majbur qilib kiradi. Inson modomiki o'zini majbur qilib o'zini to'g'ri yo'lga sola olmagandan keyin u xotirini jam qilsin, boshqalarni yo'lga sola olmaydi. Shuning uchun mana bu oyat hammamizga bilmoqligimiz kerak. Va iza aradallohu biqaumin su'an, Alloh taolo bir jamoaga yomonlikni iroda qilsa, fala maraddalah, uni hech kim qaytara olmaydi. Chunki jamoaga yomonlikni olib kelish va yana jamoaga yaxshilikni olib kelish Allohning irodasi bilan bo'ladi. Lekin har bir shaxs o'zini yaxshilikni olib kelishlik va o'zida yomonlikni qaytarishlik, bu narsa o'zining o'zgartirishligi bilan Alloh taolo tomonidan keladi. Bu o'zini o'zgartirmagan jamoaga Alloh subhanahu va taoloning balosi kelganda uni hech kim qaytara olmaydi. Va ma lahum min dunihi min val, odamlarga Allohdan boshqa voli yordamchi yo'qdir. Bir kishi savol qo'yaptilarki, dedi, savollarni ko'pi birodarlar shaxsiy savollar deb bilaman. Shunday desam javob berib qo'yamiz. Chunki odamlar ko'p narsani xiyonatni achchiqligini tushunmaydi. O'ziga xiyonat qilingandagina tushunadi. Birovga xiyonat qilinganda kam odam xiyonatni achchiqligini tushunadi. Xususan o'zi birovga xiyonat qilganda u xiyonatni achchiqligini tushunmaydi. O'ziga xiyonat qilinganda uni tushunadi. Bu ham shunga o'xshagan deb bilaman. Iltimos, shu haqda bir hukm qilib bersangiz, bir xodimni haq berishlikda va'da qilib, lekin muddat o'tib ketsa-yu yana ishlatib haq bermasdan yuraversa, xususan o'sha xodim musofir talib ilmi bo'lsa nima bo'ladi, deyaptilar. Birodarlar, bu bir odam ishlashligida talibi ilm bo'lishligi yoinki talibi ilm bo'lmasligi, yo musulmon bo'lishligi yo musulmon bo'lmasligi, yo islomning yordam berayotgan kishi bo'lishligi yo islomning ashaddiy dushmani bo'lishligini farqi yo'q. Bir odam bir odamni ishlatgan bo'lsa, yahudiy bo'lsa ham, islomga zarar kunanda bir odam bo'lsa ham, ishlatganlarga haqqini berish kerak. Bunga talib ilm bo'lish shart emas. Kim haqqini bermasa, bu durustmas bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun haqqini, lekin u haqqini talab qilsin. Talab qilgandan keyin bermasa, endi bermadi deyiladi. Haqqi berilmagan, bu berilmasa, haq bermagan kishiga qattiq va'idlar bor. Biz gunohni mag'firat qilishlikni birovlarning hurmati shunaqa degan so'zni qo'shmaymiz. Shuni bilamizki, Alloh subhanahu va taologa istig'for aytamiz. Shu istig'for aytib duo qilamiz, gunohimizni kechirligini Allohdan so'raymiz. Tahorat qilgandan keyin tirnog'ini olsa tahorat sinmaydi. Tahoratini olishligi bilan tahorat sinmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib, "Ati nima dedilar?" Huzun dedi, g'am dedilar. Bal anta sahlun, sen sahl, yengil bo'lgan, ya'ni yumshoq, yengil ma'nolarni qo'ydilar. Shunga o'xshagan baxtiyor shunaqa nomlar bo'lsa, baxtli bo'lsin, baxt unga yor olsin degan ma'nolarda bo'lsa, o'zgartirishlikka hojati yo'q. Shoq, muloyim degan nom bo'lavorishligiga ishora bo'lyapti. Ya'ni shuning uchun baxtiyor ham bo'laveradi. Ba'zan nima so'rayaptiki, bir odam hajga mast qiluvchi ichimlikni oborib sotgan bo'lsa, uni hojaka deb chaqiramizmi deb so'rabdi. Men shu odamga aytamanki, haqiqiy hajga borib kelgan odamni ham hojaka deb chaqirmasa hech narsa bo'lmaydi. Shuning bir o'rni bilib qo'yishimiz kerak. Hajga borganligi Allohning farzini o'tashlik uchun bo'lgan. Ya'ni hajga borganligi uchun bu hojakamiz yo hoji ukamiz degan bo'lsa, u bir shuni hajga borgan fazilat tarzini bajargan kishi degan belgi bo'ladi. Mabodo shunday chaqirmay qo'ysa, bu bir xato ish qilgan bo'lmaydi. endi bunaqa odamda endi shunday deb aytamizki, bir odam eshakni minib hajga borib kelgan bo'lsa, u eshakni mingan odam hajga borgan bo'ladi-yu, bu eshak hoji emas hechqachon. Shunday deb aytadi. Balki eshak qiyomatda savol javob bo'lmaydi. Bu endi nihoyatda bir razil odam bo'ladi. Eshak o'tpaganda ancha durust bo'lgan bo'lardi. Chunki qiyomatda so'ralmay tuproqqa aylanib ketgan bo'lardi. Alloh taolo bemorlarga, ahli islom bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarga Alloh taolo ilm bersin. Haq yo'lda barqaror qilsin. Kitobi sunnatga amal qilishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. O'tgan ajdodlarimizga Alloh taolo rahmat qilsin. Gunohlarni mag'firat qilsin. Qabrlarni jannat bog'chalaridan bir bog'chaga aylantirsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi. Alloh subhanahu va taolodan avvalo o'zimni va sizlarni taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlik bu faqat iymonning o'zini bosqichi emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni taqvo qilishlikka buyuryapti. Demak, iymondan keyingi bosqichlar ham taqvo bosqichlarini o'z ichiga oladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa wa antum muslimun. Mana bu oyat ey iymon keltirgan kishilar Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Va bu taqvoda davom etinglar. Hatto jon taslim qilayotganingizda musulmon bo'lgan holatda jon taslim qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo bizni buyuryapti. Demak, taqvo iymondan keyin hayotimizning oxirgi qismigacha davom etmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo agar taqvo qilgan jamoa vujudga kelishligi bilan bu jamoani yomon holatdan yaxshi holatga aylantiradi. Allohning va'dasi haq. Qur'oni Karimda Alloh jamoadagi holatni o'zgartirishligini, o'zlaridagi holatni, ya'ni anfus har bir kishi o'zining holatlaridagi holatni o'zgartirishligiga bog'ladi. Qur'oni Karimda bu haqdagi oyat ikki o'rinda keldi. Birinchisi Sura-i Anfal'da. Anfal g'animatlar ma'nosini bildiradi. Ixtilofli ba'zi bir fikrlar bilan birga xullas islom bilan kufr o'rtasida hosil bo'lgan mollar, g'animatlar nafl ham ba'zi farqli ma'noda bo'lib, shu g'animatlar mu'minlarning uchun Muhammad alayhisalomning ummatiga halol qilindi. O'tgan ummatlarga halol emas edi. Mana bu surada Alloh subhanahu va taolo zalika bi annalloha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ikkinchi surai Ra'd. Mana bu surai Ra'd bugungi darsimizda innalloha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mana bu ikkinchisidir. Vallohu a'lam, anfal insonning o'zini yaxshilik tarafiga o'zgarishi ham, ya'ni yaxshilik tarafiga Allohning ta'biri bilan aytganimizda yaxshilik tarafiga o'zini o'zgartirishlik va yomonlik tarafiga o'zgartirishlik bu ikki holatda bo'ladi. Birinchi, inson dunyo kelgan vaqtda o'zini o'zgartirishlikka muhtoj bo'ladi. Yo yaxshilik tarafiga o'zgartiradi, yo o'zining yomonlik tarafiga o'zgartiradi. Insonlar har biri o'zining yomonlik holatiga o'zgartirishligi bilan bu jamiyatda Alloh subhanahu va taoloning balosi keladi. Alloh ularning saodatli holatini musibat holatiga o'zgartirib qo'yadi. Anfal g'animatlar surasi edi. g'animatlar keltirgan kelgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallam atrofida yig'ilgan kishilarni ne'mat bersa, ne'mat bergan vaqtida aytgan edi. Zalika bi annalloha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jo'yanki ey mu'minlar, ey sahobalar, sizlarga ne'mat keldi, g'animat keldi, mana bu boylik keldi. Bu vaqtdagi boylikni Alloh taolo sizlardan olib qo'yib, sizlarni musibat holatingizlarga hargiz o'zgartirmaydi. Magar o'zingizlardagi holatni shu boylik bilan buzib, buzilish tarafiga o'zgartirsanglar, Alloh bu ne'matni olib, sizlarni ham baxtsizlik holatiga o'zgartirib qo'yadi degan ishora bo'lsa kerak. Rad surasi, Momaqaldiroq surasi, Shiddat surasi, shiddat ma'nosini bildirsa, bularning og'ir holatga tushib qolganda jamiyat shunda bu musibatdan tushkunlikka uchishmasdan, balki o'zlaridagi har bir kishi o'zining shaxsiy holatini o'zgartirsa, Alloh ularning saodatli holatiga o'zgartirishligiga ishora bo'lsa kerak. Bu surai Anfal bilan surai Ra'dga kelishligining siri vallohu a'lam shu bo'lsa kerak. Shuning uchun biz hozirgi surai Ra'dagi holatga muvofiqroq keladi bizning holatimiz. Islomni tanimagan, islomni bilmagan holat bu musibat holatidir. Mana bu holatda islomni har bir kishi bilib, uning o'zini hayotida sunnatga muvofiq hayotni tatbiq qilishligi bilan Alloh subhanahu va taolo bizning saodatli holatimizga aylantiradi. Mana bu taqvoning ma'nolarining bittasi bo'lsa kerak vallohu a'lam. قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الهاشمي الأوفى وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والسادة الحنفاء وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أهل الصدق والوفاء